Ғәрбшілерінің диктатурлық тізімігі берілген тәбір қандақ? Олар дәватқан диктатурлық тізім білән ұслам әмірлікі яке қылафетінің қандақ бәрқі бар деп сол сұрапты. Әмішің бір жауап еріп өткен масыңыз.
Әмді ғәрбшілерінің ке әзірдегі диктатур тізімген нәсі әйін заманда ғәрб дүниясында әмізгі тонышқы оған пиғудалылық, капитализм дейіндек басқышыланы бешін кәчеді мұшы чиркау өкімралық қылдыған ғәрб жәмейді. Леген ұслам дүниясыда әтті әке атын балық мұрас қалдыған патшалық түзімдегі халифелі өкім сүрген дәуірде һәм ұслам дүниясы ешқашан пиғудалылық деген нәсі жоқ, ұсламда капитализм деген нәрсе жоқ, ұсламда шәхсінің өзгішілік хақы бар, коллективтің жамаатының өзгішілік хақы бар, дәулеттің өзгішілік хақы бар, дәулеттің пұқралының өзгішілік хақы бар, екі шәхсте шәхси мүлікке игедашлық қылыш хақы бар, шәхси игедашлық қаншылығы нәрселердің, мал мүліктердің дәулетке, үмметке, коллективке шығым қылыш мәжбүриетлері бар. Мана мұшындай нормал түзім. Ама ғәрбшілерінікі шу түзімнің әмісі диктатор, чиркау рәһбәрләре, ақсөңәкләр дилеп, бұлы халықны изіп ішлеткен, ішле әзгүжлі. Ve onun için atalmış demokratiya degen nəsə oturuş qıb. Yəni köpçülük xalqınınki hüququ azçılıqınkinin üstün, xalqın iradəsi bütün iradələrin üstün degen məşu küfrə demokratiya oturuşdu. Bunu ula diktatorunun zidi demokratiya adayını. Əlbəttə bu demokratiyası ula özünün qərb cəmiyyətində biz ilgirki sual cavab proqramımızda məşu demokratiya orası toxtalğan vaxtı. Çox toxtalmayız. Demək bu qərbçilik davatqan demokratiya degen nəsə диктаторына қарсы жүрген демократия көпінші бір қатламдарды әмел қылынып жатқан болса, ғәрбшіліктер ішінде, оның дәулеттерінде бәзі тараптар демократияға әмел қылмайды. Ондан басқа біз диктаторны алдырамыз деген бір гәп тұр ба? Демек, ғәрбшіліктер бұл жерде сақтыпез. Бұны ғәрбтің тәсірленген нұрын ұйғырлар, түркістанлықтар, ол ғәрб Америкаға айсаң, көйген болсаң, ол демократияның ажайып бір нойыш түзім ғой деп күфірлмақтап кетеді. Ол иманы дәхлі қылған хатер бір нәрсе. Әмәтті қашап кетеді әлі бізге мұны ұйғырларға түркістанлықтарға сауди обгендегі мұсылман дәулет дегені білен ярдам бәрмеді мұсылман дәулет дейді ол мұсылман дәулет ме қандай алла нәрсе шариғатын ұқмайсыз оны қандай дәулет екен екені ол мәқсұс әшіне диктатор алланың қанунынан нұрғын елді алланың қанунын қанықсы ма бәзі дәулетлер бәзі елді алланың қанунын қанықмай басқа қанунын қанықылы шұңылын бұл яғни бәзі дәулетлер көпінші елді алланың қанунын басқа қанунын қанықылды азғын елді алланың қанунын қанықылды Ya bunki muş nurta devletlerinin hakimlerini 20-30 yıl hüküm sürgülü məxsus Amerika tərəfindən, Qərb tərəfindən təmin edildi. Bu ilgiri cəh təcrübə ötkən muş Alciriyadakı İslamçılığınki parlamenti qalbi qismi, qalbi qan parlamentin xalq amısının rayı ilə çıxan şu İslami Cəbir İslamiyyəlin inqaz İslam qutquluş frontu deyilən muş cəmaətini yıxıtıb, onu turmuq solab, qırıb, öldürəb, elə ki hərbi hüququnu ağalla hüququnu tutub şunun ki katta bir şey 20-30 жыл өкім сүріп қан бұшылында әне ғәріп кітабы болған бір қысым дөлетілі алайды шу диктаторын елеп тұғызды. Аталымыш демократияны дава қылған ғәріп кітабы. Мысырды мұбарек о деген емеліні антик мәйіқінді сейсіні маны бұланы шу ғәріп дөлетілі алайды елеп шығады. Әтті ұйғырларын тұтышқа шу сейсі себеп шу олды. Ұйғырларын тұтылған сол айдыған шу сейсіні шу диктаторыны ғәріп кітілі қолап қуәтілді. Қытай қуәтілі башқа, Қытай ғәріп кітілі қуәтілі қуәтілмеді. Оны башқа Сауди дейміз бұлым шу, әмбегі даңлық мәшүр іш бұл, оны шу Америка құдатлайды қалдығы. Оны патшалық түзім диктатор үшін, шу диктатор түзіміні ағдырымыз дейдіған кішілерін солайдығанға, шу Сауди патшалығын Америка хакиметінің шу дейді. Өміріні қысқырап қалмысын деп, хакиметті ұғдап кетмісін деп, алайды асырап, қоғдап, қылшық зор күш шықады, әріп дөрелдір. Шуны үшін түзік ұслам бойынша өкім қылып, зады ұсламның шариғатының қағидасы, ұсламның қанунында бүтін дүния мұсылмандар бір тұққан, Şeyh Türkistan Müslümanları olsun, ne olsun, Müslümanları bir tıkkan deyip deydiğin hakiki cengi var, mücahit ezmetle. Ay şimdi köydük gözümüzün, yani hemimiz gibi meşhur danlık iş bu. Şeyh Usami deyimiz, nurgun kişiler, yani Afgan Müslümanlarını Şiali görüp cengilimiz deyip, Nurut'un taşlayıp çıkan nurgun Arap Müslümanları var. O Arap'ı biz geçmiş kıpamaydı, o bu. Biz şey, yani geçmiş kıpırdıgan, yak sağlam Müslümanlığa hakimiyet tutumuz deyip kapkası, şu Müslümanlığına hakimiyet çetleştirdiğin, yak diktatörünü kodap turduğun şu işini kim kalırdı, şey, garip. Atalmış demokratiyanın ki vekilleri kılalık. Bu emeğinin 100% oçuk neyse bu. O amını uygurgu, hiçbir İslam dünyası, Müslüman dünyası iyi çıkmadı. Bu Amerika şunda yakışın bir razıdı. Garip tarafta şunda bir imkan bir razıdı. Elbette şu İslam dünyası şu imkan bir dediğin kişide hakimlik çıkaydısı şu. Koymaydıgan bir ünlülap şu. Garip ikili. Şu mal Allah yurt koşunu muhim de bildim. Çünkü Nurgun bizim Türk sağlıklı aşık yaptığından derhal her razı. Әрәпләр асында кымбайды деп лам. Чүп кезе дә, әлігі, тізді өкімі қыплам, есіят ләді лам. Шоңы, Әріптің нәзірді ке, диктатур деген нәсі, өзі дауран саған дек, әні шындақ, ұзын жылдық, акім мұтлақ ұлап тұған кішілі, атыдың балығы мұрас қалдыған шекілді ке, акім мұтлақлық мүсілі. Хәліқнің ке, көпчілік хәліқнің ке, рай, пікірге, пәкәт қарымайлам, қанун шықырыш. Деген нәсінің әмімісі, ішкіп демократия кезі тұған нәсінің әмімісі, о, диктатур түзім. Дейді, оның башқа ма, исламдік, мысалы, халифа, күфір, ішіні қымысы, мұртет омысылам халифа. Яки, мұсымаллағы үмметке зірір олған дәрежедік пасықтық олмай, еңілі пасық. Әнді болған болса, о, халифіні ауғдыру түшік олмайды. О, халифіні ондайлық 4 жылық халиф олысыз, 5 жылық вақт халиф олысыз, деген ішіма, исламды ек, ислам шариетінің ке, өлчімге қылап, ислам дүшіндамды. Лекін, ғарипсі нәзірді, бұл ма, диктаторлық. Әметті, исламда халифіні сайлаш, о, шурада болуды, шураның азық заманды бір қысым кішілі демократия дейіп алды. Демократия шураның пәрқіні біз ілгірге солай жауапты сөйлеп болған. Исламдегі шура, мұсылман болған, тәқва болған, әр кіші болған кішіләні ислами дөлетінің рейсі олышқа, екі ислами үмметінің халипсі болышқа намзат қылып келтірді. Әргіз о, пасық, кафір деген намзат оламайды. О, кафір мұ, пасық мұ, әміз намзат олсын, ашын халық өзі сөйлесін дейсе, ма демократия, шура емес. Чүнкі нәс тикс байеді, Құран әдісінің тиксті байеді, шура қылыш, бұ демократия, күфірлық, азғылық. Шураның демократия ұшты біріш, хата. Оның сеге шура деген сөзінің ішлетедіған біздің неміз ба, кішілер күшінайдыған нәсі демократия деген нәсі ішлетмесе кім. Аллах Құран кемінде, ла тақұлды райна ва құл ұнзырна дейді. Райна демаңылыш, райна деген сөз, ұнзырна деген сөзінің ұқтыған білен, декен яудылаға тамаша опырдыған бір сөзге. Декен ұнзырна деген сөз бір мәні шықыды, тоқтап түсі, я Расулла. Декен райна деген сөзінің тоқтап түсі, я Расулла деген мәнім шықыды екен, Расулланы сөккен, таныған, тілған мәнім шықыды екен. Шон мандақ іштетішкі болдыған лөзілі батырлық, анда қошпесілік, елгі ғына мәсетіні өзі шаған лөзілі ішілі шарет шекленген нәсі. Шон бағаны қитіп қойдық, мен де ма, диктатор тоғы сөздемізді. Демек, исламдегі әмірлік, исламдегі халифілік, әні, көпшілік мұсылманның шура, көпшілік мұсылманның рай өлен, шықырды, шықырылғанда, сайлындыған намызат, шоқым, ходың шонмасылық, фасық онмасылық, кафыр онмасылық, залым онмасылық, аманәсіз, ішенсіз онмасылық, деген мұш шәртілі әуелен сайлынды, намызат көрсілі. Шы намызатын арасында анталлаймыз. Маталлаш антын шура дейілді. Дәл әмді көпшілік халықтың пікірін ұстамасын, елгі халифі өзі зорлық күшілен, тәғәліп елден халиф болған болса, бұл жады бұл Расулдан елі қылап болған халифі болды ойы, лекен бұл диктатурын бір түрі есапынды. Яки, яна мұстебет халифі. Яки елгі өзі мұрдеттілік, яки халиққы зұлым қыған үшін, герчілікі шура елден шыққан болсы ма, халиф елдің шәрі елден шыққан болсы ма, кейін ол халиф өзі өзгеріп қалды өзі іші. Мұрдет болып кетті. Яки бір әшеддей фасықтық көрелді. Халифілік деген бейәтінің бұзушылық себеп болған сүбәт көрелді. Һәм бұл диктатур хисабында, бұл диктатурны аудырыш керек болды. Амма шәрі хилафлан болмаса, қаттық пасықлық болмаса, кафирлық болмаса, мұртәлтік болмаса, бұл халифа тәкі вафат оғышы халиф болады. Ой, сен чүпкет 4 жыл, 5 жыл болып кетті, 30 жыл болып кетті саңа. Чүпкет, сен диктатур дилмейді. Ғарибтің диктатур деген білеміз, исламның диктатур емейміз. Алла сабатала барышымыздың ки, фикріні, үшіншісіні, İslam şeridi İslam'ya göre muvaffak kıpkısını.